В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Чому Путін пропонує перенести так званий референдум на Донбасі? Почуємо вашу думку.
Боїться, що подальшому проти нього може вийти весь світ.
Я гадаю, що щось трапилось таке, що змусило його просто трохи відступити для того, щоб переформатувати свої дії. Але боюся, що він не відступить.
Тим часом для незаконного референдуму на Донеччині відкриється 1200 дільниць.
На базі 22 окружних комісій создані 53 територіальні избирательні комісії. Участків в день голосування відкриється більше 1200.
Правоохоронці беруться за розслідування подій в Одесі, а в Харкові відбулося виїзне засідання українського уряду. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте в «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною Тетяна Ярмощук у студії. Вона знає останні новини. Тетяно, прошу.
Дякую, Людмило. Керівник українського уряду Арсеній Яценюк закликає російського президента Володимира Путіна, цитую, «не торгувати повітрям». Так Яценюк відреагував на заклик Путіна до сепаратистів щодо відкладення референдумів. Сьогодні президент Росії Володимир Путін закликав сепаратистів на сході України відкласти плани із проведення так званих референдумів, запланованих на 11 травня. Після зустрічі із президентом Швейцарії, яка наразі головує в ОБСЄ, Путін запропонував проросійським сепаратистам провести референдуми пізніше. Водночас він закликав владу у Києві негайно припинити антитерористичну операцію у Східній Україні.
Такой способ разрешения внутриполитического конфликта не является надежным путем к решению всех внутриполитических споров. Наоборот, только усугубляет раскол.
Сьогодні президент Росії Володимир Путін заявив також, що російських військ біля українського кордону немає. Тим часом НАТО не має підтверджень інформації щодо відведення російських військ від кордону з Україною, попри ось ці запевнення Володимира Путіна. У нас немає інформації щодо зміни позиції російських військ уздовж українського кордону, цитує агенція Reuters посадовця НАТО. Українські прикордонники також повідомляють, що як і раніше поблизу українського кордону фіксують маневри російських військ і техніки. Європейські фахівці ідентифікували людей, які, прикриваючись місцевим населенням, захоплюють адміністративні будівлі і відділки міліції на сході України. Про це сьогодні у Києві повідомив міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейк. За його словами, це не проросійські сили, а російські спецпризначенці, які раніше так само діяли і у Криму.
Шкода, що Росія не реалізувала жодного з положень Женевської угоди, підписаної 17 квітня. Ми продовжуємо вимагати від Росії, щоб вона виконувала свої зобов'язання. Ми бачимо, як проросійські сили окуповують будівлі, як вони підбурюють населення у східних областях України. З того, як ці сили треновані, яке в них озброєння, з того, що відбувалося в Криму, ми розуміємо, що оці проросійські сили, які діють на Сході, не просто проросійські сили, це просто російські сили, як і в Криму.
Очільник МЗС Великобританії також звинуватив Росію у незаконній анексії території України і у тому, що Москва втручається у внутрішні справи України. А Європейський Союз готовий запровадити третю стадію санкцій, якщо не буде деескалації конфлікту в Україні. Про це сьогодні у Брюсселі заявив голова Європейської ради Герман Ван Ромпей.
Уряд України здійснив низку кроків для виконання умов Женевської угоди. Натомість, за нашими оцінками, Росія своїх зобов'язань не дотримується.
Зазначив Ван Ромпей. У мене все.
Дякую. З новинами у студії зі мною була Тетяна Ярмощук. Більше новин на сайті радіосвобода.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Донецьку представники самопроголошеної республіки готуються до незаконного референдуму, який призначили на 11 травня. За їх словами, вони вже мають 3 мільйони бюлетенів і списки виборців. При цьому українська влада референдуму не визнає, а перенести цей референдум рекомендує навіть, як ми щойно чули з випуску новин, президент Росії Володимир Путін. Після зустрічі з президентом Швейцарії, яка наразі головує в ОБСЄ, Путін заявив сьогодні.
Ми вважаємо, що найголовніше – це наладити прямий діалог.
Ми вважаємо, що найголовніше – це налагодити прямий діалог, прямий повноцінний діалог між сьогоднішньою київською владою і представниками Північно-Східної України, під час якого представники Північно-Східної України могли б упевнитися в тому, що їхні законні права в Україні будуть гарантовані. І у зв'язку з цим просимо представників Північно-Східної України, прихильників федералізації країни, перенести намічений на 11 травня цього року референдум для того, щоб створити необхідні умови для цього діалогу.
З тим, щоб створити необхідні умови для цього діалогу.
Заявив сьогодні Володимир Путін, президент Росії. На що ж сподіваються донецькі сепаратисти і чи зупинить їх Путін? Дізнавалася у Донецьку місцевий кореспондент Радіо Свобода Валерія Дубова.
Сьогодні СБУ оприлюднила розмову між представниками самопроголошеної республіки і одним із лідерів праворадикальної російської організації «Руське народне єдинство», з якої стає зрозуміло, референдум координується з Москви. Від Донецька вимагають 100% відповідей за республіку. Щоправда, як потім відкалась російська сторона, координуються дії донецьких сепаратистів з Москви, а не з Кремля. В унісон до цієї заяви сьогодні Володимир Путін попросив представників самопроголошених республік Півдня та Сходу України відкласти референдум і підтримав проведення президентських виборів. На лідерів так званої Донецької Народної Республіки ця заява не подіяла, її позиція не зрозуміла. Її лідер Денис Пушилін закликає дослухатись до Путіна, а от голова Центрвиборчкому невизнаної республіки Роман Лягін розповів Радіо Свобода, що дата референдуму незмінна. Більш того, все вже готове для голосування.
На базі 22 окружних комісій створені 53 територіальні
виборчі. На базі 22 окружних комісій створені 53 територіальні виборчі комісії. Дільниць для голосування відкривається більше 1200. Ми використовуємо неякісні списки виборців. Списки 2012 року, які ще тоді були неточними, і частину виборців будемо вносити у додатковий список. Бюлетені не матимуть захист, але телекамери будуть наглядати за всім, що відбувається.
Як не дивно, за словами Романа Лягіна, виборчі дільниці будуть розташовані у звичних місцях, наприклад, у школах. Крім того, у так званої республіки вже є люди, що працюватимуть на дільницях та в лічильних комісіях. При цьому місцева влада сприяє проведенню незаконного референдуму, хоч і не може до кінця сформулювати власну мотивацію. Зокрема, міський голова Донецька Олександр Лук'янченко дозволив голосувати у школах, але обґрунтувати таке рішення не зміг. Він заявив, що люди до кінця не розуміють законних підстав для референдуму, а питання, зазначене у бюлетені, не озвучувалось на мітингах. Яким чином це може пояснити лояльність влади до сепаратистів, не зрозуміло. Експерти зауважують, шансів на чесні результати вкрай мало. Голова Донецького комітету виборців України Сергій Ткаченко розповів Радіо Свобода, що вже відомо, результати референдуму будуть такими, якими їх напишуть організатори. Тому будь-які обіцянки прозорості цього фейкового референдуму нічого не варті.
Результати будуть написані такі, які нужні для...
У будь-якому випадку результати будуть написані такі, які потрібні, скажімо так, організаторам цього фейкового референдуму. Та розмова, яку сьогодні Служба безпеки оприлюднила між Москвою і Донецьком стосовно організації цього референдуму, якраз і підтверджує те, що результати будуть намальовані.
Результати будуть нарисовані.
Незважаючи на незаконність референдуму та неоднозначні заяви Путіна, на Донеччині все більше з'являється агітаційних матеріалів з приводу голосування. Крім роздрукованих листівок, у місті з'явились і величезні бігборди із закликом прийти 11 травня. А на FM-хвилях є окрема станція, на якій рекламують самопроголошену республіку, без жодних реакцій з боку правоохоронців. Валерія Дубова, Радіо Свобода, з Донецька.
Ми також запитали сьогодні перехожих Києва, чому, на їхню думку, президент Росії пропонує перенести цей так званий референдум на Донбасі, і ось що почули у відповідь.
Боїться, напевно ж. Він не боїться. Він вже кашу заварив, ну, а виходить, війна вже неминуча. Він вже поняв, що зробив помилку, крім того, що, напевно, цей Крим вже наше нападати на Східну Україну. Тобто, виходить так, що боїться, що подальшому проти нього може вийти весь світ. Він самої війни забоявся.
Ну, я думаю, що це якийсь політичний шаг, і, може бути, він надіється, що виборів не буде, і потім як-то провести цей референдум. Позиція не змінилася. Це якісь тактичні моменти.
Думаю, він теж зацікавлений в компроміс. Місці, які були між владою Києва і ті, які на Сході. Щоб був компроміс між Америкою і Росією. Щоб обстановка на Україні була спокійна, але щоб тут не було ніякої загрози Росії. І щоб вона мала на своїх кордонах дружню державу.
Дуже важко повірити у те, що щось зараз відбулося таке, що його змусило там відступити.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. А в Харкові відбулося виїзне засідання українського уряду. І по завершенні засідання прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк також прокоментував зустріч президента Російської Федерації Путіна з президентом Швейцарії, де, власне, обговорювалося українське питання. Яценюк висловив здивування, що українське питання обговорювали без України, США та ЄС, а із Харкова з нами на зв'язку Володимир Носков. Володимире, я вас вітаю.
Доброго вечора, Людмило.
Розкажіть нам, будь ласка, як відреагував Арсеній Яценюк на цю заяву Володимира Путіна щодо перенесення дати так званого референдуму на Донбасі?
Коментуючи зустріч в Москві президента Росії Володимира Путіна із головою ОБСЄ, президентом Швейцарії Дідьє Бургхальтером, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк висловив подив, що в Москві обговорюється питання щодо України без самої України, без США і без Європейського Союзу, не у форматі, у якому була проведена Женевська зустріч. Він попросив Володимира Путіна не торгувати повітрям. Ось що Арсеній Яценюк адресував російському президенту. Слухаємо.
Не варто торгувати повітрям. Володимир Владимирович, торгувати воздухом как-то не к лицу к вам, как президенту все-таки большой страны. То есть то, что Россия просит перенести какой-то референдум 11 числа, так надо, чтобы попросили, чтобы проинформировали российского президента, что вообще-то в Украине никакого референдума 11 числа и не было запланировано.
Отже, ми почули Арсенія Яценюка. Володимире, сьогодні був затриманий так званий народний міністр оборони, так званої Донецької Народної Республіки, і доправлений у слідчий ізолятор. Що розповідає про це затримання керівник МВС України Арсен Аваков, який сьогодні також був на цьому виїзному засіданні українського уряду в Харкові?
Ну, по-перше, Арсен Аваков поспішив запевнити, що ситуація в Маріуполі під контролем, що звільнена міська рада. І також він сьогодні під час виїзного урядового засідання наголосив, що затриманий, арештований міністр оборони, так званий міністр оборони, так званої, цитую я Авакова, Донецької Народної Республіки самопроголошеної, Ігоря Какідзянова. Він затриманий за замах на вбивство та інші злочини, повідомив Аваков. І цитую, думаю, що цей персонаж, представлений публіці, дуже багато чого скаже про сепаратистів. Так само сьогодні спростував Арсеній Аваков і чутки, що нібито заступника начальника Одеської міліції хтось відпустив з міліції за якоюсь домовленістю. Послухаємо, що сказав Аваков про ситуацию в Одессе.
Трое задержанных сотрудников милиции, которые сейчас задержаны органами прокуратуры и в этот момент доставляются в Киев для процедуры дознания и так дальше. И господин Фучиджи, бывший заместитель начальника милиции Одессы, не отпущен, как пишет пресса, так сказать, на честное слово, а в 5 утра сегодня пересек границу Украины и скрылся от следствия. Объявлен в розыск. Об этом не сейчас сообщил генеральный прокурор о деталях.
Отже, такую информацию навів сьогодні у Харкові на виїзному засіданні українського уряду Арсен Аваков, керівник українського Міністерства внутрішніх справ тимчасовий. А на зв'язку із Харкова був Володимир Носков. А тим часом в Одесі після зміни обласного керівництва правоохоронці активніше беруться за розслідування трагічних подій 2 травня, в яких загинули понад 40 людей. Силовики запевняють, що винних виявлять і покарають. А подробиці про події в Одесі ми почуємо від Сергія Драчка.
В Одесі вже розслідують 2 кримінальні провадження через події попередніх днів, повідомив виконувач обов'язків генерального прокурора Олег Махніцький. Одне з них стосується сутичок 2 травня. Друге провадження – щодо подій наступного дня, коли під тиском проросійської юрби міліція відпустила значну частину затриманих нападників.
Коли бандити стріляли в людей, працівники міліції стояли поряд, бездіяли. Це є один факт. Другий факт – це, щоб була підготовка, і бандити були в червоних пов'язках, і працівники міліції були в червоних пов'язках. Це є другий факт. Третій факт – це, коли почався штурм міського управління міліції, частина працівників міліції покидала щити і перейшла на бік бандитів. І останній факт – це факт звільнення затриманих злочинців.
Сказав Махніцький на прес-конференції. Голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко зі свого боку заявив, що в Одесі припинили діяльність конвертаційного центру, який фінансував дії сепаратистів 2 травня. За його словами, до діяльності цього центру були причетні колишній перший віце-прем'єр Сергій Арбузов і міністр доходів і зборів Олександр Клименко. Останній уже заперечував заяви СБУ попередніх днів про його причетність до подій в Одесі, та керівник служби повторив своє звинувачення. А виконувач обов'язків голови адміністрації президента Сергій Пашинський повідомив, що в Одесі колишньому заступникові начальника обласної міліції Дмитрові Фучеджі обрали як запобіжний засіб домашній арешт. Той під час заворушень 2 травня потрапив у численні відео й фото, коли, як і частина міліціонерів, перебував разом із нападниками. Щоправда, під вечір міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оприлюднив цілком іншу версію. За його словами, Дмитро Фучеджі ще вранці втік із України і нині оголошений у розшук. Таких насильницьких кривавих подій в Одесі ще не було за час протистояння Майдану й антимайдану, сказала Радіо Свобода одеська журналістка Зоя Казанжи.
Справа в тому, що Одеса – це місто, яке досить аполітичне і ніколи не цікавилося так активно і бурхливо політикою, як останні кілька місяців.
Сказала вона напередодні свого призначення на офіційну посаду. Новий голова Одеської облдержадміністрації Ігор Палиця, призначений у вівторок, узяв Зою Казанжи до своєї команди. Тепер відома активістка Одеського Євромайдану стала заступником голови ОДА з питань внутрішньої політики. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Підсумки дня, що минає». Це передача «Свобода сьогодні». І далі ми почуємо, чому СБУ і Генпрокуратура закликають уникати масових акцій 9 травня.
Я доручив прокурорам, щоб вони провели патріотичну роботу, щоб вони провели розмови з представниками політичних партій, громадських організацій, щоб ті утрималися взагалі проведення будь-яких акцій.
Нові фільми Слабошпицького та Лозниці будуть на міжнародному фестивалі в Каннах представляти Україну.
Це трагікомедія об одиночестві. Я хотів, щоб після цього фільму всі захотіли позвонити мамі.
А більше на тему Бандера і національно-визвольні рухи Європи слухайте в наступній програмі «Європа на зв'язку». У нас же на черзі рубрика «Деза».
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставит вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Первий канал Росії пропонує до уваги своїх глядачів сюжет, який спирається на звіт ОБСЄ, якого в такому вигляді і представляє телеканал, не існує. Так, автори сюжету доводять, що, мовляв, висновки експертів спеціальної моніторингової комісії ОБСЄ, які оглянули будинок профспілок в Одесі, де загинули понад 40 людей, кардинально відрізняються від даних офіційного Києва. Але в реальному повідомленні експертів міжнародної місії лише підтверджується той факт, що коридорами одеських поверхів будинку профспілок ширився вогонь. Про початкове місце загоряння та причини трагедії вони наразі нічого не говорять. Сьогоднішня «Деза дня» у викладі Жанни Беспічук.
Російський «Перший канал» дописав і прописав повідомлення спеціальної моніторингової місії ОБСЄ щодо візиту її представників до Одеси і огляду будинку профспілок те, чого там немає. І вже на основі власноруч дофантазованої версії звіту ОБСЄ, хоча насправді громадськості доступне поки що лише повідомлення на сайті організації, а не звіт, російські журналісти доходять висновків, що думка експертів ОБСЄ кардинально відрізняється від даних офіційного Києва.
ОБСЄ после осмотра сгоревшего дома профсоюзов огласили свои выводы, которые кардинально отличаются от данных официального Киева. В отчете миссии говорится, что огонь внутри здания распространялся по коридорам первых двух этажей. Пожар начался не наверху.
Тим часом експертом з одеської трагедії в сюжеті телеканалу виступає політик, якому закидають сепаратизм – Олег Царьов. Він та автори сюжету доводять, що люди з червоними стрічками на рукавах, які напали на учасників мирної ходи за єдність України, частина з яких стріляла по українських громадянах з вогнепальної зброї, є провокаторами, перевдягненими бійцями спецпідрозділів, нанятими київською владою і підтримуваними місцевою міліцією.
І дійсно були переодіти бійці спецпідрозділення Дніпр, Шторм, гражданська міліція спочатку за своїми спинами скривала провокаторів.
Але в іншому місці сюжету голос за кадром звинувачує в одеській трагедії радикалів та бойовиків з Майдану. Радіо «Свобода» зв'язалося з керівником прес-офісу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Майклом Буцюрковим. Як вдалося з'ясувати з допомогою прес-центру місії, експерти ОБСЄ, які працюють нині в Україні, справді оприлюднили 5 травня на сайті своєї організації коротку інформацію щодо свого візиту до Одеси та огляду будинку профспілок, де загинули понад 40 людей. Дослівно у цьому повідомленні мовиться. З'ясувалося, що вогонь поширювався коридорами першого та другого поверху. Голова регіонального бюро судово-медичної експертизи поінформував спеціальну моніторингову місію, що загалом 46 загиблих були доправлені до моргу, з-поміж яких 5 людей були застрелені під час сутичок на Соборній площі, та 41 людина загинула на Куликовому полі. Оприлюднення кінцевого звіту судово-медичної експертизи очікується приблизно через один місяць. Це наразі все. На що можна посилатися і про що можна говорити щодо висновків експертів ОБСЄ? Нічого не сказано про початкове місце загоряння, звідки вогонь почав поширюватися будівлею будинку профспілок. Жанна Виспічук, Радіо Свобода, Прага.
Уникати масових акцій 9 травня закликають СБУ і Генпрокуратура, остерігаючись провокацій. За словами очільників відомств, небезпечно може бути не тільки на сході, а і на заході України. Багато українських міст, включно зі столицею, скасувало паради на честь Дня Перемоги. Почуємо репортаж Анастасії Москвичової.
Виконувач обов'язків генпрокурора Олег Махніцький закликав для уникнення провокацій не виходити 9 травня із масовими акціями.
Я доручив прокурорам, щоб вони провели дипломатичну роботу, щоб вони провели розмови з представниками політичних партій, громадських організацій, щоб ті утрималися взагалі проведення будь-яких акцій. Тому що ми бачимо приклад в Одесі, де акція була в принципі мирною, але під час проведення мирної акції дуже легко вчинити будь-які провокації, що може привести до тяжких наслідків.
Найбільший магніт для провокацій із застосуванням зброї і вибухівки – це Донецька область, заявив голова СБУ Валентин Наливайченко. За його словами, найбільш небезпечним є район Слов'янська і Краматорська, де триває антитерористична операція, а бойовики застосовують як щит мирне населення. Однак Наливайченко не виключає загострення ситуації і на заході України.
Сьогодні затримання саме в Львівській області групи людей, які вносили вибухівку, свідчить про те, що саме ці регіони намагаються доставити вибухівку і снаряди.
Правоохоронці затримали також диверсійні групи, які діяли в Одесі та Запоріжжі, зазначає голова СБУ. Окрім того, за його словами, 27 міських голів у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях, які підтримали референдум щодо від'єднання від України східних областей, отримали офіційні попередження, де, зокрема, зазначено, що відповідно до оновленого законодавства сепаратизм карається до довічного ув'язнення. У Києві параду не буде, обмежиться покладанням квітів і заходами у школах, зауважує голова МДА Володимир Бондаренко.
Комуністи, регіонали та загальновійськова спілка Калашникова вирішили все-таки пройти по Києву. Відрізок від бульвару Дружби народів до парку Слави і також до музею вітчизняної війни. Ми із ними ведемо розмови. Ну, перш за все, щоб не примінялася непотрібна атрибутика Російської Федерації та також деякі елементи декору типу георгіївський стрічок і так далі.
Також паради скасували в Одесі і Харкові. У Львові і Тернополі заплановані тільки вшанування пам'яті полеглих на війні. Тим часом, за інформацією сайтів Луганської і Донецької міськрад, там святкування Дня Перемоги скасовувати не планують. У Донецьку навіть запланована театралізована програма, яка, однак, з міркувань безпеки відбудеться без участі школярів. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ви можете обговорювати цю тему у соціальних мережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Держави групи семи обіцяють допомогти Україні посилити її енергобезпеку. Про це йдеться у спільній декларації міністрів енергетики країн групи семи, які зустрічалися в Римі 5-6 травня. Вони обговорили шляхи зміцнення колективної енергобезпеки і зменшення залежності від російського газу у світлі загострення українсько-російського конфлікту. Тепер до їхніх рекомендацій мають дослухатися лідери країн G7, які 4-5 червня зберуться на саміт у Брюсселі. Із Рима повідомляє Наталка Кудрик.
Римське засідання міністрів енергетики групи семи не було присвячене виключно конфлікту довкола України. Та саме він став приводом для обговорення колективної енергобезпеки, пояснила міністр економічного розвитку Італії Федеріка Гуїді. На підсумковій прес-конференції вона оголосила наступні плани і зобов'язання семи промислово розвинених країн. Йдеться про необхідність диверсифікації енергопостачань, про те, що слід підтримувати розробку власних газових ресурсів, сприяти використанню альтернативних джерел енергії та розробляти інноваційні технології в енергосекторі. Також говорили про важливість функціонування прозорого ринку енергоресурсів та удосконалення інфраструктури. У загальному переліку римських ініціатив про Україну згадали окремо.
Ми домовилися забезпечувати щонайбільшу підтримку Україні і допомогти їй на технічному рівні удосконалити стан та ефективність роботи місцевих енергооб'єктів. Це, звичайно, має сприяти подоланню нинішньої критичної ситуації.
Повідомила міністр Федеріка Гуїді. Міністри енергетики країн групи семи вітають нещодавнє підписання меморандуму між Україною та Словаччиною щодо реверсних поставок, щоб Київ купував газ від західних постачальників. Тому міністри енергетики прихильно ставляться до зусиль Єврокомісії визначити можливі реверсні потоки для України в рамках розробки надзвичайних заходів у разі газової кризи наступної зими. Говорячи про шляхи розширення газопостачань, міністр економічного розвитку Італії одним із пріоритетних назвала проект «Південний потік». Газогін має постачати російський газ до Південної Європи Чорним морем, оминаючи Україну.
Італія залишається прихильником цього проекту. Ми вважаємо його важливим стратегічним планом не лише для Італії, а й для інших країн Європи. Безумовно, реалізація газогону має відбуватися з дотриманням європейських правил та вимог.
Заявила італійський міністр Гуїді. Після того, як Росія порушила суверенітет і територіальну цілісність України, у західних медіа з'явилася інформація про недоцільність та можливе замороження будівництва газогону «Південний потік», який усіляко просуває «Газпром». Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
І ще одна тема в нашій передачі. Ми поговоримо про майбутній фестиваль міжнародний в Каннах. Повнометражний дебют Мирослава Слабошпицького «Плем'я» візьме участь у конкурсній програмі цьогорічного кінофестивалю. А спеціальною подією в Каннах стане нова стрічка «Майдан» режисера українського походження Сергія Лозниці. Євгенія Олійник знає подробиці.
Український павільйон працюватиме на Каннському кінофестивалі вже всьоме. Представлять не лише готові стрічки, а й проекти майбутніх. Також презентують фільми, пов'язані із революцією, як, зокрема, «Майдан» Сергія Лозниці. Бюджет стрічки нульовий. Це документальна робота, над якою режисер працював упродовж кількох місяців протистоянню Києві. В Україні «Майдан» обіцяють показати влітку на Одеському кінофестивалі. До конкурсної програми потрапив перший повний метр Мирослава Слабошпицького «Плем'я». Це німе кіно 21-го століття. Фільм про глухонімих. Стрічка, направду, без слів. Ролі виконують непрофесійні актори, а озвучення чи субтитри відсутні. Просто небо в Каннах покажуть реставровану картину «Колір граната» Сергія Параджанова. А у секції «Short Film Corner» презентують короткометражки 5 молодих українських режисерів. Серед них переможець минулорічного фестивалю «Молодість» Олексій Ратій. Його фільм «Прості речі» – це трагікомедія про самотність.
Це трагікомедія об одиночестві. Я хотів, щоб після цього фільму всі захотіли позвонити мамі.
Андрій Халпахчі, генеральний директор кінофестивалю «Молодість», що став одним із організаторів українського павільйону, каже, цього року Україні справді є що показати. І зауважує, що така презентація – це одна із можливостей створити позитивний імідж країни, необхідність якого зростає в умовах інформаційної війни.
Ми настільки програли в інформаційному просторі Росії. В тому ж Криму, ви знаєте, за ці роки відбувалися декілька міжнародних фестивалів. Всі вони були організовані росіянами. Моя донька ось мешкає в Мюнхені, і дуже важко спілкуватися з людьми із Росії, із тими, хто мешкає російськомовні в цих країнах, які абсолютно не розуміють, яка ситуація є в Україні.
Олександр Ратій також вважає, зараз формується новий образ України в очах європейців.
Думаю, зараз це буде інтерес гораздо більш сильний, тому що коли ми були останній раз, я про Берлін розказував, тільки почався процес вот этой ідентифікації, сепарування нас від російського пространства.
До того ж, скорочення бюджету не надто вплинуть на українське кіно, порівняно з іншими галузями культури, каже перший заступник міністра культури Олеся Островська-Люта. Цього року, нагадаємо, на кінематограф виділено 110 мільйонів гривень.
Хоча це не зовсім те саме фінансування, яке планувалося у стратегії, і ми будемо працювати над тим, аби фінансування було достатнє. Але хороша новина полягає в тому, що збережено фінансування на такому рівні, попри секвестр бюджету, який планувався минулого року, що означає, що буде можливість завершити розпочаті стрічки.
Канський кінофестиваль триватиме з 14 по 23 травня. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Розкажіть сусідам все, що ви чули сьогодні у передачі «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам.